tota, ei oo. Ei oo. Ei oo.
Niin. Ei oo, ei oota.
Ei oota, ei oo.
Yrityksille yli 300 000 korkealaatuista tuotetta. Yhdestä paikasta. Etra.fi.
Tommi Pelkonen, sekin strategiajohtaja. Morjens.
Terve.
Mitä kuuluu?
No kiitos. Vuosi lähtenyt kovaa vauhtia. Että aika hyvässä syklissä tämä koko talous tällä hetkellä, että markkinointi vetää.
Se on hyvä kuulla. Kerro vähän alkuun itsestäsi. Mitä sä käytännössä strategiajohtajana Sekillä teet ja miksi?
Ehkä se sana strategia on monesti valitettavasti tragedia, niin mä koitan varmistaa, että se vältetään se tragedia. Mun työ on varmaan sitä, että nivotaan se luova ajattelu erityisen vahvasti siihen bisnesajatteluun. Ja toimii siinä välissä niin kuin tulkkina sitä, että kaikki mitä meidän luovat tekee, niin niillä on bisnestavoitteet, ne on kytketty ja asiakkaan tavoitteet toteutetaan. Varmistetaan sitä. Mä toimin siinä niin kuin välikätenä ja kiteyttäjänä.
Minkälainen sun tausta on? Mitä sä oot päätynyt tuohon?
No mullahan on pitkä digitaalinen tausta, että on siis tuolta palvelumuotoilun puolelta Satama Interactivesta lähtenyt alun perin tutkijana uusmediasta joskus 90-luvulla ja sitten Satamassa ulkomaanuraa 5 vuotta takana siitä, että mä olin tuolla Amsterdamissa ja sitten olin Budapestissa ulkomailla ja Unkarissa ennen kuin alkoi tämä Unkarin kiinnostava käänne viime vuosina, mutta sitten mä olin tuossa 3 vuotta toisessa digitoimistossa Frantikissa ja sitten päädyin tuohon Google-maailmaa, jossa vastasin YouTubesta ja siitä sitten 2 vuotta siinä ja lanserattiin Suomeen kyseinen kanava ja sitten päädyin tuonne Sekkiin sitten vastaamaan tästä muutoksesta, mitä on onnistuneesti tehty nyt sekin 24 vuotta historian aikana, että tehtiin iso muutos taas kerran.
Teet sä semmoista työtä, mistä sä nautit?
Joo, mä tykkään muutoksesta ja muutos on ollut aina mun ytimessä itsensä. Mä tykkään haasteista ja tää mitä nyt on tehty, niin tää on täynnä sitä. Ja oikeastaan toi monipuolinen murros, missä markkinointi on niin kuin meidän pääomistaja Tomi Salomaakin sanoo sitä, että ikinä ei ole näin hyvä aika olla markkinoissa töissä, koska niin moni asia muuttuu.
Se on ihan totta. Ja varmasti yksi osa sitä muutosta on tänä päivänä audio, mistä tunnetaan puhuvan enemmän ja enemmän jatkuvasti. Mikä sun näkemys on siitä, että mikä rooli audiolla on tänä päivänä brändin rakentajana?
Kun ajattelet, että se audion monopoli aikana oli melkein radiolla. Niin se, mitä sanot, että se on tullut niin kuin kaikkialle. Että eihän nyt ole varmaan yhtään hyvää filmiäkään, missä ei ole audiota. Niin se on tunnelma. Jos nyt Facebookin aikana voisi sanoa, että kun on hiljainen video. Se on vähän outo formaatti. Mutta siis audiohan siis niin kuin brändin rakennuksessa, jos ajattelee, että se vetoaa syvälle tunteesi. Audio mukaan lukien siis se musamaailma ja sitten se äänimaailma kaikkinensa. Niin se, että jos me ajatellaan, että 90% kaikesta vaikuttamisesta on tunnevetosta vaikuttamista. Ja brändi on tunne. Tunne, varmuus, luottamus, tunnistettavuus, kaikki nämä ominaisuudet, mitä siitä takana tulee. Niin se, että jos ajatellaan, että se on pelkkää visuaalisuutta tai liikettä tai muotokieltä tai värejä tai niin kuin tekstejä, niin menetetään aika paljon siitä 90% siitä tunteesta, joka meille menee tuonne alitajuntaan, jossa oikeasti tapahtuu ne ostopäätökset. Ja audio on ihmeellisen siitä, että sehän tuolla takana prosessoi sitä, mitä mä kuulin, mitä mä tunsin, enkä mä edes huomaa välttämättä tekeväni sitä. Ja sen takia audiobrändäyksellä, audiotekemisellä saadaan aika ihmeellisiä tuloksia takana sen alitajunnan kautta.
Kyllä.
Eikä sillä suoraan, että mikä visuaalisten media prosessoitiin ja varastettiin tavallaan se silmän näkyvyys ja sitten rationaalinen järki.
Niin.
Vaan olla yhtäkkiä takana jossain tunnetasossa kiinni, jossa päästään kiinni. Sen takia mä itse uskon sillä, että siis niinku audiobrändillä, kun se irrotetaan sitä, että se olisi vain radiossa, se irrotetaan siis niin kuin käsitteeksi, joka on, jolla vaikutetaan, niin sillä saadaan ihmeet aikaan.
Mä oon täysin samaa mieltä. Samaan aikaan mulla olisi ollut väite.
Hyvä.
Mainostoimistoissa ei hyödynnetä ja käytetä riittävästi audiota kampanjasuunnittelussa, konseptisuunnittelussa.
No muista se, kun sä sanot, että mainostoimistoissa, niin musta se on vähän niin kuin hassu käsite, koska mainostoimisto on asiakkaan palkkalistoilla, sama kuin mediatoimisto on asiakkaan palkkalistoilla. Kysymys on siitä koko ketjussa, siis vaikuttamisessa ei käytetä tarpeeksi hyviä varmaan audiota. Että kenen se on keskustelu, onko se mediatoimisto, mainostoimisto, mainostaja, kenen juttu tämä on, niin mitä hyötyä sitten keskustelu on. Et paljon parempi pohtia sitä, että miten me päästään paremmin siihen vaikuttamistuloksiin ihmisiin. Ja sitä kautta johtaa se kysymys, eikä siitä lähteä keskustelemaan, että kuka nyt tekee enemmän ja ei, koska sitten sitä voi kouluttaa kenttää ja opettaa joka puolella. Että kyllähän se lähtee siitä, että jos mainostaja itse ymmärtää sen, että tunnevaikuttaminen on tärkeää, ja sitten käsitellään, että mitä on tunnevaikuttaminen, ja sitten havaitaan siellä, että taudi on tärkeää, niin sen pitäisi kaiken järjen mukaan valua sitä kautta mainostoimisto, mediatoimistokenttää syvälle. Että meidän kannattaa panostaa tähänkin kanavaan jo paljon ja tähän ajatteluun paljon. Mutta jos me lähdetään siitä, että tehdään niin kuin ennenkin, niin eihän nyt mikään kanava, edes digikanava tai mikään muu toimii, jos ei sitä mieti, että mikä se vaikuttavuus on.
Kyllä. Kenen rooli se sun mielestä on tuossa ketjussa, missä on asiakas, siellä on mainostoimisto, siellä on mediatoimisto? Kenen pitäisi olla se, jos siellä ei jo riittävästi nyt tällä hetkellä mietitä sitä audion roolia, niin kuka on se, joka sen liekin ikään kuin sytyttää? Koska me törmätään tähän keskusteluun itse asiassa aika paljon, että et asiakas sanoi, että no ei meidän mainostoimisto ole puhunut tästä, tai mediatoimisto sanoi, että ei asiakas puhu tästä. Että ikään kuin vähän sysätään sitä vastuuta siitä aina muualle, niin kenen se sitten pitäisi aloittaa se keskustelu?
No sä nyt on sitä tehnyt itse, että mutta toisaalta niin. Sä oot evankelista, ja evankelistahan hakee ympärille opetuslapsia. Ja evankelista hakee muita, jotka vie eteenpäin asioita, että työ, mitä teet sen eteen, että audiobrändi etenee, niin se on tosi tärkeää. Ja sitten se pitää jakaa ja jalkauttaa. Että kyllä mä sanoin, että silloin kun YouTube lanseerattiin Suomeen, niin kun itse pääsi evankelisoimaan kyseistä kanavaa myöskin joka puolella, niin se oli työtä, joka aluksi sanoi, että miten niin? Että eikö nyt vaan paineta telkkari? Ja YouTube, kun on lähtenyt kuitenkin aika merkittävää vauhtia, niin se, että voisi sanoa, että se kierros, mitä tehtiin 2013-2014 aikana ympäri Suomen toimistoja, mediatoimistoja ja mainostoimistoja, niin se oli se tapa, miten se lähti liikkeelle. Et mun mielestä se kysymys, että kaikkien radiotoimijoiden ja audiotoimijoiden yhteinen rooli on viedä sitä eteenpäin evankelisoida. Ja sitten taas vastaanottavaa puolella ja kehittämispuolella, niin kuin sen mainostoimiston, mediatoimiston ja markkinoijan, eli sen brändin, niin sen ymmärryksen kasvattamisen kautta voi päästä tekemään. Mutta kyllähän se niin menee, että jos joku onnistuu, joku keissi tulee, niin sitten se alkaa tulla katajotta, että miksi noi pärjäs. Niin. Ja sitten alkaa syntyä uutta. Niin se meni YouTubeskin.
Keissistä puheen ollen, mikä on sun makeen keissi, mikä liittyy audioon, radioon?
Onkohan mä jäävi, koska mä sanoin, että musta makeen tuli tehdä silloin, kun mä oon tehnyt radion ovaatus Frantika aikana. Niin saada aikaan se, että me saatiin reaaliaikainen netti ja radio toimii yhteen ja tulokset ja metriikka näytti, että itse asiassa ihmiset seuraa aika paljon sitten samaan aikaan. Nähdä sitä tulosta, sen radios sanotun asian liikettä nettiin ja sen välistä kokonaan kokoaistutkintaa. Että saatiin niin kuin saitti toimia reaaliaikaisesti, kuten broadcasti toimi ja samaan aikaan näkemään sitten niin kuin metriikkapuolella ja konseptipuolella, kuinka se toimii. Niin se on varmaan mun niin kuin mun audiouran ja nettiuran niin kuin yhdistelmä kiinnostavin siinä, mitä oli, koska siis siinä tuli nähtyä tämä mitä kaikki tilastokin kertoo sen, että kuinka vahvasti se toimii, että kun joku kuulee tuolla, niin sitten se jää taakse. Sitten kun tulee pieni viive, niin yhtäkkiä siellä paitetaan selaimeen www.jotain, mitä sanottiin. Ja sillä on hämmentävän tärkeä rooli.
Kyllä.
Siinä on se viive. Että vain ne, jotka sattuu just tulee siinä kuulolla, FM-puolella tai muussa, missä on kai, jos se on nettistriimi, niin jos niillä on mahdollisuus katsoa. Mutta sitten kun se viive tulee sen jälkeen, ei ne muuten sille kilpailusivulle tai sille ohjelmasivulle päätynyt, ellei ne oikeasti kuulu sitä, koska se on aika tarkkaan träkätty.
Niin.
Et se on ehkä yksi semmoinen, mitä mä oon nähnyt. Et sama tyyppinen efekti, mitä oli silloin, kun on vaikka live-lähetys telkkarissa, kun näkee Impactin netin puolella, kun telkkarissa sanotaan jotain, niin saman tyyppinen näkyy siis radion puolella. 2012, kun meitä tehtiin, muista 2013, me tehtiin tämä juttu Novan kanssa aikana.
Joo. Toinen väite. Taktisia kampanjoita pystytään mittaamaan hirveän helposti. Brändillisiä kampanjoita, joissa nimenomaan ehkä audio on aika isossa roolissa, ei pystytä mittaamaan.
Se on taas kyse siitä, että mitä mitataan. Että eihän se käyttäytymismuutos, asennemuutos tapahdu taktisella tahdilla, vaan se tapahtuu mielikuvamuutoksena, joka kestää ehkä asennemuutos. Jos psykologiaa katsotaan, että kestää noin 24 kuukautta, kestää psykamuutos. Mikä tahansa käyttäytymismuutos, ihmisen käyttäytymis. Siis se, että silloin se sykli, mitä pitää katsoa, niin on jonkinlainen niin kuin puolivuotinen tai kahden vuoden aikajakso, millä tekee sitä. Mutta sen sisällähän voi olla indeksi. Eli voi olla siis niin kuin preferenssi-indeksi, jota voisi katsoa vaikka kuukausta. Se on niin kuin kaikki johtavat isot globaalibrändit katsoo sitä niin kuin kuukausindeksiään. Että miten me mennään mielikuvatahtotilapuolella. Et se on aivan eri juttu, kun katsoo sitä, että pantiin hintatarjous, laulako ovipumppu. Eihän siinä ole mitään järkeä siis niin kuin tuon brändin rakentamisen kannalta.
Niin. Mutta eikö toi aika usein se, mitä meitä mitataan?
Ei ainakaan meitä bränditoimistona.
mutta lähinnä puhun nyt asiakkaan puolella, että aika monesti kuitenkin niin halutaan nähdä suoraan tuloksia. Markkinointijohtajalla on kauheat paineet siitä, että nyt sun pitää osoittaa, että laitoin tohon mediaan ton verran rahaa ja se tuotti meille kuukaudessa tämän verran rahaa. Niin miten me päästään tavallaan tosta yli myös siihen, että tehtäisiin myös sitä pitkäkestoisempaa?
No vähän johdatteleva kysymys. sanoisin varmaan niin, että radion on hyvä katsoa myös, ja audioskenen katsoa peiliin, että miten omaa kanavaa käytetään. Että ei myydä katkomainoksia nopealla kaupalla, vaan rakennetaan sen oman välineen arvoa sillä, että täällä voi rakentaa brändejä ja hienosti. Mm. Eikä pääntyä siihen niin kuin itseruoskintaan, että niin kuin miksei nyt kukaan koskaan. Vaan semmoinen, että niin kuin tuodaan niin kuin positiivisia esimerkkejä, miten on rakennettu brändiä. Ja miten on päästy niin kuin niihin autoihin ja niihin koteihin, niihin työpaikkoihin ja niihin iltoihin, niihin tärkeisiin hetkiin sinne taakse, sinne alitajuntakin. Ja kertoo sitä tarinaa ihan toisella sykkeellä, kun kertoo sitä, että laita meille nyt päivän viiveellä taktinen mainos, että pannaan lopipuppu laulaa. Mm. Että kertoo se toisin se tarina. Ja kertoo sitä, että näin rakennetaan brändejä. Ja näin rakennetaan brändimekaniikkaa ja brändin menestystä ja kasvua ja brändiarvoa, joka on kaikkein tärkein lähtökohta. Eli brändiarvo on mittari, jota voidaan rahalla mitata. Niin miten sitä rakennetaan sitten niin kuin hyödyntämällä sitä mielen sisällä olemista.
Mm. Täysin samaa mieltä sun kanssa ja onneksi jo nähtävissä vähän muutosta tässä, että millä tavalla me ruvetaan radiosta mediana puhumaan. Että sehän on ollut aika tuotevetosta myyntiä. Onneksi kansainväliset ja suomalaisetkin tutkimukset näyttää sen, että meidän ei tarvitse myydä vaan sitä tuotetta, vaan me voidaan myös kertoa tarinaa siitä, että miten radiobrändejä rakentaa.
Sen mä sanon tuohon vielä, että jos me ajatellaan, että brändien tällä hetkellä varmaan kuumin buzzword, mistä kaikki puhuu, tyhmää, että se on itse buzzword, kun brändää missään tarkoitus, että mikä merkitys sillä brändillä on ihmiselämässä. Ja nyt jos lähdetään, että meillä on pohjalla logiikka, että tällainen tuote meillä on, tässä on se ominaisuudet, osta tästä. Niin se on aika tylsä tarina.
On.
Et mielenkiintoisemmin tekee sen niin kuin seuraava taso, joka on se, että vastataan johonkin tarpeeseen. Sitten se on vähän kiinnostavampaa. Että ymmärretään ihmistä ja kuunnellaan ja kerrotaan tarve. Mutta kaikkein kiinnostavin tarina tulee siitä, että me ollaan olemassa, koska me ajetaan tämmöistä asiaa ja meillä on tämä merkitys, joka on syvempi, lähempänä sydäntä. Ja sitten siitä kertoo hyvin lyhyesti sillä vahvalla tunnekielellä, mitä voi kertoa. Niin kyllä se sitten menee läpi sitä kautta ekana, ja sitten on helpompi tehdä taktiikkaa.
Kyllä.
Mutta jos me jätetään kokonaan tehdä pelkkää taktiikkaa, niin ei se tule yhtään mitään. Kun siis taktiikka menee tapetiksi, ja sitten tulee vaan tylsää. Ja sitten tulee vaan toistoa, ja sitten se kilpailu on kova, että niinku toisen hinta on halvempi kuin toisen, ja halpotetaan loppuun saakka.
Mm. Mikä teillä on muuten sekissä toi iso tarkoitus? Miksi teillä ihmiset tulee töihin joka päivä?
Sanotaan, että aina on ollut siis tuloksellisen markkinoinnin rakentaminen on ollut se, niin kuin se yrityksen missio. Mm. Mutta siis niin kuin meidän tarkoitus on se, että kun maailma on aivan liian täynnä merkityksetöntä markkinointia, merkitysten vaikuttamista, niin me ollaan sen puolesta, että kasvatetaan sitä merkitystä. Tehdään vähemmän, mutta enemmän. Ja tehdään niin kuin syvempiä, isompia ilmiöitä. Ja rakennetaan niitä kuin sitä, että mentäisiin tekemään vaan määrää.
Nyt sä mainitsit sanan ilmiö. Voiko audion keinoin luoda ilmiöitä?
Yhdelläkään kanavalla pelkästään ei voi luoda ilmiöitä.
Mm.
Et sillä ajattelua, mitä ilmiöt meidän on täällä jo. Sitä voi niinku, mekaniikkaa voi hyödyntää kaikkia niitä niinku, digikanavia ja audiota ja muuta niinku, vahvistamaan niitä asioita.
Mm.
Mutta ne hiljaiset signaalit on joka puolella ja sitten sitä, että kiinnittää sitten se brändi siihen, just kun äsken mainitsin tästä niin kuin tarkoituksellisesta merkityksestä. Niin jos siihen kiinnittää sen brändin, niin silloin voi olla päästä hyötymään sitä ilmiöstä tai ole osa sitä ilmiötä. Että jos brändi ajattelee, että me tehdään ilmiö ja sitten me ollaan tämä brändi, niin eihän se silloin ole niin kuin ihmisten kannalta totta. Se näkyy heti läpi, että se on
niin,
näin.
Niin.
Et eihän niin kuin aivan uskomattoman hieno niin kuin tämä Nikein viimeisin upea mainos ja upea kampanja, kaikki ne semmoiset kiinnitytti, otettiin isoja riskejä ja kiinnityttiin. Eihän se olisi ollut mahdollista ilman, että se poliittinen kaos, mikä tällä hetkellä on käynyt Yhdysvalloissa, olisi niin kuin ollut siellä. Eikä tämä toinen niin kuin polvistuminen olisi ollut se, niin kuin se kysymys. Jos se ei olisi ollut päällä, niin ei olisi ollut kiinnitty se ilmiö. Eli se tapahtuu toisaalla meidän kulttuurissa ne asiat, joihin brändien pitää mennä. Mutta sitten kun se radio on sitä kulttuuria, niin silloin sinne voi mennä kiinni siihen vaikuttamaan niihin, jotka on kuullut muutenkin sitä ilmiöstä, että siinä brändillä on hyvä paikka.
Mm.
Mutta se ajattelun pitää lähteä siitä, että ymmärretään, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, mistä ihmiset on kiinnostunut, mikä on niille tärkeää. Sitten kiinnittyy sitä kautta ehkä niihin paikkoihin, missä olisi, josta Saudi on varmasti yksi niistä paikoista, mihin vaikuttaa paljon, ja sitten kertoo niitä juttuja. Ja sen jälkeen on niin kuin helpompi tehdä sitä.
Mm.
Jos lähtee toisinpäin, lähtee kertoa, että meillä on tämä tuote, ja osta pois. Tai meillä on nämä featureit, tai olisi tosi kiva, jos meillä olisi joku tarkoitus. Niin sitten se kysyy, että onkohan se tarkoitus, mitä ihmiset oikeasti ajaa. Vaan oleellisempaa lähteä siitä, että tarkoitukset on jo tuolla. Brändien pitää ymmärtää ulkopuolelta sisäänpäin, eikä sisältä ulospäin asioita.
Joo. Ollaan puhuttu tunteesta ja mielikuvista tässä aika paljon. Nyt niin kuin lähinnä asiakkaan suunnasta mainostajaan, mutta ohjaako sun mielestä tunteet ja mielikuvat Suomessa myös mediaostoja?
Varmaan se se perinne ohjaa eniten.
Mm.
Että mikä tunne sen takana sitten on, onko se varmuus. Jos se olisi rohkeus tunne, että ottaa riskit ja kokeilla uusia, niin sitten voisi olla aika erilaista se ostaminenkin.
Niin.
Et media ostamista olisi syytä ohjata enemmän ehkä sitten se, että et mihin me pyritään siellä ihmisen päässä, kuin se, että mihin me pyritään absoluuttisten numeroiden tämän hetken transaktioiden ja peräpeilin kannalta.
Tehdäänkö sun mielestä Suomessa hyvää mediabudjetointia? Osataanko me sen riittävän hyvin?
Tehdään, tietenkin. Eihän tämä muuten pärjäisi markkinoiden kautta. Mm. Että en mä voi lähteä siis niinku ketään, kuka tätäkin kuuntelee sanomaan, että ei tehtäisi hyvää työtä. Kysymys on siitä, että mitkä ne olosuhteet on. Että jos me katsotaan sitä lähtötasoa vaikka Ruotsiin verrattuna tai Tanskaa tai Norjaan verrattuna, niin siis me ollaan mennyt ihan uskomattoman pieni kokonaismarkkina ja pienet mainostajat, jotka täällä on, ja hurjan paljon B2B-markkinoita ja myöskin aika teknokraattinen ostamismalli tai teknokraattinen käyttäytymismalli markkinoiden puolella. Että säästetään markkinoinnin kautta. Että markkinointi kuitenkin on kasvun väline. Jokainen alalla, kun kerrotaan, että meillä on nyt tämä 50 donaa tai 100 tonnia tähän kokonaisuuteen, niin kyllä se yrittää sen kaiken mahdollisen optimoinnin tehdä. Että jos niukkojen resurssien aikana meillä on hirveän hyviä ostajia, jotka pyrkii optimoimaan ja saamaan maksimoitua sillä pienellä panoksella sen se maksimi-impaktin.
Mm.
Se lähtee sitten siitä, että minkälaisia panoksia käytetään niihin rakentamisiin yleisesti. Että miten, kuinka isoilla työllä niin kuin, ja isolla budjetilla liikutaan kokonaisvaltaisesti tässä brändin rakentamistyössä. Että on se nyt hassua, että joku ulkomainen brändi tulee sitten Suomeen ja katsoo, että onpas teillä halpaa. Ja toteaa, että täällähän se pääsee nopeasti isommalla budjetilla, joka on vähän enemmän kuin suomalaisten budjetti pääsee kiinni ja iskee kylkeä kiinni ja käyttää niin kuin mediavälineitä. Kun ne on tottunut tekemään Saksan markkinoille tai Ruotsin markkinoille tai muualla ihan toisen tason tekemistä, niin silloin siinä se, joka on paikallaan tehnyt näiden pienien markkinoiden ehdoilla asioita, niin saattaa olla hieman, että mitäs nyt tapahtuu.
Mm.
Koska se on disruptiivinen malli, millä tulee tänne. Meidän maa on pieni. Mutta kun on kysymykseen, että onko meillä hyviä ostajia, meillä on ihan hirveän hyviä ostajia, koska ne toimii pienen resurssilla ja tekee hyvää jälkeä. Mutta onko meillä hyviä brändinrakentajia isosti kansainvälisesti, niin niitä voisi peräänkuuluttaa lisää ja tehdä, ottaa lisää rohkeutta sen tekemiseen. Mutta sehän tulee sitten yrityspäätännästä.
Mm.
Se tulee firman strategiasta. Se tulee, mihin firma pyrkii. Että pyrkiikö se niinku olemaan kustannuskuritettu tuloskone vai pyrkiikö se olemaan kasvun kautta uutta rakentava iso markkinoija, joka hakee bändille uutta kasvua ulkomailla tai kotimaassa ja hakee markkinaosuutta.
Mm.
Siitä musta lähtee se mekaniikka, että ei niinku ketju voi katsoa. Eikä edes mediaa voi katsoa. Pitää katsoa sitä ihan kokonaisuutta, että mistä lähtee se niin kuin tämä ymmärrys ja strateginen näkemys.
Mikä sun henkilökohtainen näkemys on siitä, että brändin rakentaja, mitkä mediaryhmät suorittaa parhaiten?
Eihän siinä ole yksilitteistä asiaa, riippuu, ketä tavoitellaan. Että jos puhutaan B2B-markkinoista, täysin eri juttu kuin B2C-markkinoista. Siis se, että ketä tavoitellaan, mitä halutaan saada aikaa. Sillähän se pitää miettiä se koko pläni. Eihän yksikään niin strategia lähde kelaamaan asiaa, että niin kuin mediaryhmä olisi niin kuin se muuttuja, vaan se muuttuja se, miten me pyritään. Ja sitten valitaan mediaryhmiä sitä kautta, tai valitaan kanavia, tai valitaanko niin kuin, varmaan parhaiten toimii, siis kustannustehokkaimmin toimii varmaan kaikki, mikä on mediaryhmien ulkopuolista. Että jos ajattelee, että meidänkin kannes voittaa, niin kuin sirkkaleipä tehtiin viestinnällä pääosin. Että kyllä se musta niin kuin kertoo sitä, että mitä kanavia kautta, ulkomaisen viestinnän kautta luotiin ilmiö, joka tuotiin Suomeen sitä kautta se ilmiö. Niin musta se niin kuin asia, että kiinnitettiin ilmiö maailman ruokaongelma. Niin se on aivan muuta kysymystä kuin se, että me oltaisiin mikään mediaryhmävalinta. Että ei me oltu kiinni semmoisessa logiikassa, jossa oltaisiin pohdittu, että nyt niin kuin mikä mediaryhmä, mutta just me oltiin niin kuin luova toimisto. Että se on luova kautta viestintätoimisto yhdessä, kun me ollaan samassa porukassa kaikki. Mä väitän, että telkkari on edelleen erittäin merkittävä rooli. Mutta se on erilainen rooli kuin se olisi niinku päämedia. tietyissä kohderyhmissä ehdottomasti edelleenkin. Suomalaiset viettää hämmentävän paljon aikaa telkkarin ääressä ja siellä toimii edelleen, koska se on se katsontaympäristö, vaikuttamisympäristö hyvä. Radiolla ihan varmasti merkitys, siis ihan siis niin todella merkittävä merkitys sillä, koska siinä on se niin kuin on puhuttu se, että taustalla liikutaan. Digikäsitteenä on jo ihan älytön, että luokitellaan digimediaksi, niin kuin mikä nyt on digi, mikä ei ole digi. Onko Google hakumainonta samaa digiä kuin on YouTuben videomainos tai Facebookin videomainos tai sitten niin kuin katkomainos jossain tilausvideopalvelussa. Onko se digiä vai ei? Että se on musta iso käsite, niin kuin, että mikä tämä on, että mikä, vai bannerimainonta missä muodossa, minkälainen niin, mainonta, niin. Staattinen vai liikkuva vai kuva vai ruudun haltuun ottava lightboxi, millainen se toisi. Että niin kuin, et miksi digi pitää luokitella digiksi, miksi se on niin kuin erilaisia juttuja, mitä tehdään, kun siinä liikkuu kaikki, onko se audiomainonta siellä. Mutta onko se leffa, joka on täysin taas eri käsite. Että ketkä käy missä ja sitten mihin me vaikutetaan, niin sit voi puhua performanssista, ei siitä, että yksi mediaryhmä semmoisena, että onko radio parempi kuin telkkari, vai onko digi parempi kuin TV-mainonta vai elokuvamainonta, niin tyhmä keskustelu mun mielestä.
Se on ihan totta.
Mun mielestä parempi lähteä miettimään sitä, että niin kuin, mitä paremmin räätälöity siihen kyseiseen kanavaan sen ominaisuuksiin hyödyntävä ja siihen sopiva ja siihen vaikuttamisympäristöön ja siihen kohdalle sopiva, niin sen paremmat tulokset saadaan aikaan.
Mm. Briteissä tehtiin todella mielenkiintoinen tutkimus, paikallinen radiomedia eli Radio Center tilasi riippumattomalta Ebiquity-nimiseltä firmalta tämmöisen tutkimuksen, jossa tutkittiin sitä, että miten markkinointipäättäjät, oli mainostoimisto, mediatoimisto, päättäjiä ja sitten myös ihan asiakkaita, mainostajia, miten he kokee eri mediat ja mikä sitten on se ikään kuin se evidenssi siellä taustalla, että miten ne oikeasti suorittaa. Tässä tutkimuksen alussa pyrittiin selvittämään se, että mitä brändi mainonnassa koetaan kaikista tärkeimmäksi. Ykkösasia oli näillä kaikilla mainostajilla kohdentaminen, eli se, että me tavoitetaan oikeat ihmiset oikeaan aikaan. Joo. Toisena oli hyvä ROI, sieltä saa rahaa takaisin, ja kolmanneksi tärkein oli positiivinen tunnereaktio siihen meidän brändiin.
Joo.
Oli tosi mielenkiintoista nähdä, että miten niin sanotut perinteiset mediaryhmät, TV, radio, yllättäen myös printti, suoritti siellä tosi vahvasti versus, että miten ne koettiin, että miten ne suorittaa näissä asioissa. Mm. Kärsitäänkö mä sun mielestä niin kuin vähän tässä samasta, että meillä on ikään kuin mielikuva siitä, että mahdollisesti joidenkin trendien tai tämmöisen niin kuin hypetyksen kautta joku tietty, on se nyt vaikka online-media tai joku uusi digijuttu, nouseekin paljon korkeammalle pallille siinä, että miten me koetaan sen suorittavan versus, että miten se ehkä oikeasti suorittaa.
No, jos digi ajattelee, että se on 21 vuotta vanha kohta aikuistunut suuri mediaryhmä tällä hetkellä, jos niin lähtee miettimään. Niin se on ollut startup-asenteella koko ajan liikenteessä. Että jos joku sanoisi, että keksitäisiin tämmöinen taudio uusiksi, niin sehän on aika mielenkiintoinen juttu.
Mm.
Että et mentäisi ihmisten päähän, alkaisi puhumaan niillä termeillä, miten kuten digi puhuu, kun digi tuli käyttöön. Että siinä kun mä sanoin, että se on se peilin kattomisen paikka, että miten me puhutaan meistä. Että et eihän maailma ole niin kuin ennen. Mutta edelleenkin, että ei telkkarin tulo poistanut radioa, ei netin tulo poistanut näitä kumpaakaan.
Mm.
Eli meillä on nämä kaikki. Ja nämä on tavat, eikä printti niin kuin kuutenperäisyydestä radio ei hävinnyt. Kaikki uskoo, että ne häviäisi. Kysymys, ne on siellä. Ne on meidän tapa kuluttaa, ne on tapa jäsentää. Et sitten innostutaan siitä, että nuoret käyttää kännykässä koko elämänsä ja aikansa. Ja sitten mitä ne sieltä lukee ja mitä ne sieltä kuuntelee, mitä ne sieltä katsoo, niin se, että onko se kuitenkaan eroa, mitä meidän ihmiset on. Me ollaan niin kuin lauma-eläimiä, jotka tykkää tarinoista. Ja sitten, että mikä on se tapa, miten se tarina jäsennellään, viedään eteenpäin ja miten nuo vaikutukset tulee, niin sieltähän ne tulokset tulee sitten sille markkinoijalle. Noin sun mittari, mitä äsken näytit tuossa. Että siellä oli se tunne kolmosena tuossa. Että ROI varmasti, koska jokaista markkinoijaa tällä hetkellä mitataan sillä, että teet se tulos tällä, joka tulee se tulospaineesta, mikä on takana, mikä on ihan hyvä. Ja sitten taas toisinpäin katsottuna se, että jos se on puhasta taktista ROIta, eikä nähdä brändiarvon kasvatuksen mittariarvoa yhtään, eikä siis niin kuin sitä yrityksen arvokkuuden, strategisen toimivuuden, toimintakyvyn, korkeamman hinnan rakentamisen arvoa ja tulevaisuuden asiakkuuden arvoa, niin siis silloin tehdään aika lyhytnäköistä roimittausta sillä markkinoinnilla.
Mm.
Että kun se kuitenkin niin kuin brändin ja markkinoinninkin tärkeimmät tarkoitukset on varmaan se, että saako se niin kuin kauppaa nyt, saako se kauppaa jatkossa – saako se korkeampaa hintaa siitä, mitä se tekee. Ja brändillähän rakennetaan tänne kahta jälkimmäistä erityisen paljon. Ja nyt kysymys, että jos me mitataan vaan sillä, että hei, saiko sä nyt tämän myynnin? Ja monta prosenttia kasvu sillä, että sulla ei tämä kamppis. niin sitten kysytään, no saatiinko sitten korkeampi hinta, olisi ihan hyvä katto, koska kate on silloin korkeampi. Tai että saatiinko sitten niin lisää lojaliteettia, että jos kokiksen arvosta vaikka niin kuin 120 miljoonaa miljardin market cappi on tai jotain, niin se, että muistaakseni niin on arvioitu, että 40-50 korkeintaa on se, mitä ne omistaa. Kaikki muu on pelkkää immateriaa, eli brändiarvoa. Niin tämä on niin kuin se tavoite. Ja siksi se, niin kuin se pullosta on niin kuin fysiologisesti päässä, niin kaikki, että niin kuin on pullo. Ja sitten on niin kuin alle puolet on sitä itse asiassa, niin kuin, mitä se maksaa, se mitä on tehty. Loput on pelkkää sokeriveden aikaa luomaan mielikuvaa punaisesta kokiksesta. Se on se juttu. Sen takia sitten tehdään. Ja sitten miten se tehdään, se arvonkasvatus. Ja tosiaan ihan hölmöä, että, niin kuin, että tuote kuin tuote. Mutta sitten toinen maksaa enemmän ja se voi olla täysin sama tuote. Ja se rakennetaan, siinä tehdään se ero. Ja siinä tulee mediaryhmien performanssi tai jonkun muun ajattelun performanssi. Että ollaanko me kiinni, onko meillä se arvo korkeammalla kuin muilla?
Niin. Nyt tulee aika tämmöinen yleistävä kysymys. Mutta jos sä saisit jakaa sun keskivertoasiakkaan budjetin brändiin versus taktiseen, niin kuinka ison siivun sä heittäisit brändimainontaan ja kuinka ison taktiseen? Ja ymmärrä, että on toki asiakaskohtaista ja vähän sitä, mitä ollaan tekemässä, minkälainen asiakas ja mitä me tavoitellaan. Mutta lähtökohtaisesti semmoinen yleistävä vastaus.
Tuossa pitäisi ensimmäiset plittaa nyt sitten B2B ja B2C pois, ettei sekoiteta sitä, että B2B-markkinoissa kuitenkin pyritään aikaan samaa vahvaa sitoutumista, mutta eri keinoilla, eli saamaan aikaa siis niin kuin uskottavuutta ja muuta. Mutta sitten niin kuin kuluttajan puolella kyllä mä mielellään näkisin 50-50 jako ainakin. Vähintään näin. Mä näkisin niin, että koska me vaikutetaan psykologiseen puoleen, niin se, että mihin se taktinen työnnetään, niin se kannattaisi olla siis todella miettiä, että jos niin kuin FMCG puhutaan, että pitää olla top of mindissa ja sitten pitää lunastaa se myymälässä. Siinä kaupantekokohdassa. Ja myymälä tarkoittaa niin tästä päästä myöskin verkkokaupan puolta. Painottaisin sitä, että rakentaa sit arvoa vahvalla omalla arvometriikalla, mekaniikalla ja panostaa siihen ainakin niin kuin sulle puolet sit budusta. Joka tuntuu aika radikaalilta, koska se kuitenkin pääpainottuu sille, että tuleeko kauppaan nyt just. Mutta kyllä mä näkisin, että siis koska sillä on paljon helpompi saada korkeampi hinta ja kauppaa jatkossa, jolla varmistaa ja helpottaa seuraavan vuoden budjetti. Tämä on aika niin kuin tietysti bränditoimiston näkökulmasta sanottu, mutta siis kyllä mä sanoin, että psykologisen käyttäytymisen ajattelun kannalta olisi järkevä pohtia sitä niin kuin brändimarkkinoinnin isompaa merkitystä suhteessa siihen, että tehdään vaan sitä taktiikkaa nyt just. Jos vaan sitä tekee, jos panee niin kuin 80-20 laittaisi näin, niin kuin vähän säästelisi siitä brändistä ja tekee enemmän taktiikkaa lyhytikauppaa nyt. Niin se saattaa olla pois siitä brändiarvosta. Kun toistaa liian paljon taktisia viestejä, jotka vaan tekee lyhyttä sorttausta. Ja yhtäkkiä joku voikin tulla, että no noin on tuommoisia niin kuin halvan hinnan toistajia. Tai taktiikan toistajia. Ja loppujen lopuksi tulee toiselle, missä arvolla. Ja sitten tuleekin se, että mä haluun ton tahtotilaa. Että ei ole vaan, että on niin kuin tietoinen ja on läsnä vaan paikalla, vaan itse asiassa niin kuin advokaatti, joka on valmis kertomaan, että ostakaa tätä, koska nämä edustaa isoja arvoja. Mä haluan tämän. Makso mitä maksamaan otan sen. Apple-esimerkki tai Patagonia tai muut. Että sieltä tulee ihan toisenlainen hintapiste, hinta-arvo, kun brändimarkkina on tehty oikein. Sitten ei tarvitse tehdä niin taktikaa niin paljon. Että se kama myy.
Kyllä. 50-50 voi tuntua jonkun mielestä radikaalilta. Haastattelin tuossa ihan viime viikolla brittiläisen Radio Centren suunnittelupäällikkö Mark Barberia, joka on hyvin tämmöinen tutkimuskeskeinen ja perustaa kaiken sanomisensa tutkittuihin numeroihin, niin hänen väite oli jopa se, että 60-40 olisi parempi suhde, että 60 brändiä ja 40 taktineet. Me itse asiassa kysyttiin tästä myös vähän mediatoimistolta meidän asiakkailta. Me nähtiin, että asiakkaat oli selkeästi jopa samaa mieltä tämän asian kanssa. Mediatoimistossa oltiin sitten taas vähän eri mieltä, että heidän mukaan ehkä vähän se taktisemman osuus voisi olla jopa suurempi, mikä oli ihan mielenkiintoista nähdä.
Sen takia musta, että miten se jäsennellään ja taas mistä asiakkaista puhutaan ja mikä on ketjuvalta.
Kyllä.
Että Suomen tietysti niin kuin FMCG-markkinoissa kaikessa vaikuttaa se, että meillä on siis kaksi vahvaa kaupan toimijaa editi päälle. Niin ja sitten on muutamat niin kuin Tokmanit ja Halpahallit ja muut, jotka löytyy kentältä. Siis se, että se päätäntä mediatoimistopuolella saattaa olla myöskin riippuvainen ihan muusta ketjusta kuin sitten taas tästä loppuvaikutuksesta.
Kyllä.
Mutta kyllä mä sanon, että toi 50-50, mä oon sen takana edelleenkin, siis Suomen mittapuussa.
Kyllä.
Me ollaan myöskin konservatiivinen maa monessa päätännössä.
Konservatiivinen, mutta sitten päätöksenteossa ei kuitenkaan niin rationaalinen kuin mitä monesti kuvitellaan.
Voisi olla näin, joo. ja mun mielestä rohkeus luottaa intuitioon. On se, mitä pitäisi niin kuin ehkä kaikkien koko ketjulla niin kuin nostaa sitä. Että kyllä niin kuin jotkut markkinoijat, niin kuin, jos nyt Virtasen Tommi kuuntelee tätä, niin mä sanoin, että kyllä niin kuin, siis Virtasen Tommi on upea brändirakentaja ollut tässä nämä viime vuosina. Että on rakentanut nimenomaan siis Mäkkärin brändiä ja sitten Elisan brändiä ja nyt Paulukki tekee eteenpäin. Niin kuin, että haluan vaan heikuttaa sitä, että on niin kuin rohkeutta tehdä isoja juttuja. Ja on löytänyt oikeat kaverit ympärille, että pystynyt viemään sitä brändimarkkinointia ylös. Nostanut korkealle sitä logiikkaa, mitä menee ja sitä kautta pystynyt tuomaan jotain semmoista, mikä niin kuin, ehkä niin kuin jopa muuntaa tätä Suomen dynamiikkaa, miten rakentaa brändejä. Toivottavasti Paulikia viedään korkealle ylöspäin lisää, eikö niin?
No, näinhän me toivotaan ja toivotaan tietysti myös, että vahvalla audiolla, Paulikillahan tietysti juhlamukalla on hyvin vahva audio, että näkisin siinä myös paljon mahdollisuuksia. Nyt tulee taas väite. Joo. Optimaalinen osuus markkinointibudjetista radiolle olisi 20% B2C-markkinoinnissa.
Pohjautuu mihin tähän samaan tutkimukseen? Onko tämä sun väite?
Mä väitän sulle.
Jos siitä kanavapaletista ja kohderyhmäpaletista löytyy oikein, niin voisi olla hyvinkin näin, jos se kohderyhmä siinä radion toisessa päässä on oikein. Mutta taas edelleenkin, että jos mä nyt on nuorisomarkkinoinnissa, niin onko se sitten jees? Onko se oikea kanava, onko se oikea paikka, onko siellä nyt sen ympärillä? Jos mä oon tiettyjen edustajien jotain tuoteryhmää, niin onko se sitten ihan oikea paikka olla mennä sitten kissiin? Tai mennä jonnekin, mikä on se oikea kanava? Niin. Siis se, että kyllähän toi niinku aika loogiselta kuulostaa toi viidensuuden suhde siihen. Että siis se, että en mä näe niinku, miksi sitä pitäisi niinku debatoida. Mutta taas kun aggregoidaan kaikki budjetit, ja sitten yleensä tätä 20 pinnaa, niin kyllä taas niinku vähän niinku liidaat kysymyksellä. Mutta sun tuntuu olla...
Jännä, että mä jäin kiinni tästä koko ajan.
Koko ajan, joo, kyllä. Että toi siis niinku, että onko se sitten 10, onko se 30? Että kyllähän mä, jos mä edustaisin vanhaa työnantajana, niin mä näkisin mieluummin niinku rohkeat vetoa niinku 100 ja katsoa, mitä käy. Mm. Ja sitten panisin 0 ja katsoa, mitä käy, niin silloin tietäisi. Eikä silleen lähteä pohtimaan tuommoista 20%. Mä lähtisin niinku ottaisin niinku isoja riskejä, että niinku sit, niinku aikana että kaikki YouTubeen. Se oli hyvä juttu.
Niin.
Varmasti niinku meillekin Googlen aikana se oli hyvä juttu se, mutta siis se, että ei varmasti siis kukaan uskalla sitä riskiä ottaa, mutta ainakin näkisi sen impactin.
Kyllä.
Ja sen takia sekin, että, niinku, että jos ajattelee tiettynä ajanhetkenä nostaa korkealle volyymin aggregaattinen vuositasolla, mutta yhtäkkiä tiettynä ajanhetkenä se onkin niinku ihan valtavan iso osuus siitä budjetista. Mm. Ja sitten käteen, että mitä sitten käy, sitten arvioi sen, niinku, sen logiikan kautta, että onko tässä niinku oikeasti se impakti, mitä tämä nyt näytti nämä tulokset. Mm. Ja jos ei se ole, niin sitten voi, että no mitäs nyt? Että ainakin tiedetään. Eikäpä pohtii sitä niin kuin mekaniikan kautta, että no mulla on tässä matikkamalli ja pyörittelen siellä 20%, 15% vuodella.
Mun väite itse asiassa perustuu brittiläisen radio-centren tutkimukseen, jossa on tutkittu se, että noin niin kuin yleistäen 20% mediabudjetista radioon olisi se kaikista optimaalinen ROIn kannalta. Mm. Että sieltä tuotot tulee sitten parhaiten takaisin.
Ostaa tutkimusta jotain vahvasti.
Mennään vähän toiseen aiheeseen.
Joo.
Podcast-kiima on semmoinen sana, mitä mä oon viljellyt aika paljon. Hirveä pauhu tämän asian ympärillä. Pitäisikö kaikkien tehdä nyt podcasteja?
Ei ole taaskaan oikeat vastausta, että pitäisikö tehdä kaikkien tehdä, vaan pitäisi pohtia, että mihin sillä pyritään. Mihin se vaikuttaa, mitä tehdään. Siis se, että onko sähköyhtiön järkevä tehdä podcast-sarjaa, kenelle se sitä tekee. Että onko kaikkien järkevä tulla studioon höpöttelemään markkinoinnista. Niin siis onko siinä jotain sanottavaa? Mm. Siis että mä sanoisin, että jos osaa tuottaa sit sisältöä ja sit tekee mielenkiintoista, niin sit kysymys, että missä jengi sitä kuluttaa. Että jos nyt menee sit niinku tonne iTunes ja lataa podcastia ja kuuntelee sitä, niin jos sillä on niinku 30 oikeat vaikuttaa ja saattaa olla oikein hyvä juttu, jos ne on kaikki tärkeimmät päättäjät ja se tekee asian, että jos vaikka politiikassa tai jossain muussa, ja sitten haluat siitä puhua ja löydät ne oikeat tyypit ja puhut niille. Mutta siis se, että jos brändillä ei ole muuta kerrottavaa kuin, että me täällä jutustellaan ja höpötellään, niin miksi semmoista tekee, miksi sen käyttää rahaa siihen sitten? Et oikea vastaus ei kaikkien, mutta jos se on vaikuttamisen ketjulla joku, mikä antaa lisää niihin tavoitteisiin nähden, mihin pyritään, ja sitten voi ajatella, että okei, tämä on yksi niistä kanavista. Että jos nyt olisi joku suomalainen iso metsäyhtiö ja ne aloittaa podcast-sarjan, niin sitten voi kysyä, että mihin ne sillä pyrkii, millä kielellä ja missä markkinoilla ja miksi. Tai jos se on suklaamarkkinoja tai jos se on kahvimarkkinoja, niin silläkin taas miksi. Että jos se on vaan kiva olla mukana hypessä ja bassissa, niin sekin voi olla joskus ihan hyvä asia. Mutta se, että kannattaako sitä koneistoa edes käynnistää, koska sitten tulee yksi kanava, jota operoi, johon menee kuluja. Kun ne oli niukat resurssit kuitenkin käytössä. Ja on vain 24H ihmisellä työaikaa ja tapaa tehdä. Että se, sen takia niin kuin pahimmillaan on pystyssä siis hirveästi aloituksia, jotka oli hetken aikaa ja sitten ne häviää. Mm. Jolloin syntyy vaan niin kuin savuavia raunioita tai niin kuin menneisyyttä. Mieluummin tekee niin, että jos aloittaa jotain, niin tekee sen sitten kunnolla. Että jos lähtee ajamaan niin kuin audiollakin eteenpäin, niin se pitää viedä niin kuin 2 vuoden suunnitelmalle vähintäänkin, että tehdään sitä. tai sitä ja yksi pilotti katsoi teidän ja sitten sanoi, ja sanoi kaikille, että oli pilotti, tulokset oli tämä ja jakaa ne kokemukset, ei kannattanut.
Mm.
Joka on hyvä asia myöskin.
Kyllä.
Jolloin meidän osaaminen kehittyy. Ja sitten taas toinen voi kertoa, että me tehtiin, pilotti toimi, päästiin kiinni, vaikutti. Tubeconissa oli tosi hyvin, musta niin kuin Kaitsu kertoi niiden niin kuin tarinasta, että miten tämä Bisonimafia-porukka, kuinka he on pystynyt profiloimaan itsensä, että meillä on nyt tämmöinen niin kuin 300 000 ydinjoukko, jota me myydään, katsoo meitä. Että meillä on 300 000 ydinjoukko, johon me voidaan vaikuttaa, mutta älkää tulko meille kertoa, että jos te olette me joukon ulkopuolelle, niin ei meille kannata tulla.
Niin.
Meillä on tämä, se on niin kuin siis harraste, oma juttu, oman kaltainen komediakanava. Ja se on musta niin kuin hyvä juttu. Että on pystytty nousemaan siitä, että se on ei ole yksiselitteinen patenttiratkaisu ottaa influensseria ja influenssin kautta vaikuttaa siihen, vaan on niin kuin se on yksi kiinnostava kohderyhmä, joka on saatavilla siinä mukana olemisen kautta. Tämä podcastimaailma on samalla tavalla, että ketä sieltä saavuttaa siihen inkemmintasoon, kun tätäkin kuuntelee nyt, niin siis se, että ollaanko me siinä kohderyhmässä niiden sieluelämässä joku, jolla on tämä merkitystä. Siinä formaatissa, sieltä muodossa ja tavassa kertoo se asia, että se on relevantti, kiinnostava visuaalisesti, kinestaattisesti ja niin kuin audiovisuaalisesti kaikkinensa. Että se on tässä. Et mä pystyn jäsentelemään sen myöskin loogisesti. Mediatoimiston puolella erityisen tärkeää kaikille, jotka toimii siis niin kuin mediatoimiston kanssa, kuitenkin ne, kanssa toimii tosi paljon, niin siis se, että sen pitää olla todistusarvovahva. Että toimiiko tämä?
Mm.
Siitähän sitä palkka maksetaan.
Niin.
Jos meille maksetaan luovuudesta, niin ne kaikille kuuntelijat tässäkin niin mediatoimiston puolella, niin kyllähän siitä tulee se, että saatiin ne tulokset aikaan. Ja se on yhteispeli.
Ja paremmista tuloksista puheen ollen viimeinen väitteeni. Audiobrändäys tulee kasvattamaan merkityksellisyyttä ja rooliaan mainonnassa, etenkin brändin rakentajana huomattavasti lähivuosina.
Kääntäisin mieluummin toisinpäin, että brändien merkitys tulee kasvattaa tärkeyttä. Brändien merkitys ja rakentaminen. Ja jos siinä tulee se, että se välineenä tunteisiin vaikuttaminen, jonka alavälineenä audio on iso rooli, niin sitten mä voin allekirjoittaa sun väitteen. Mutta mä en voi lähteä suoraan siitä, että pelkästään audiobrändää sun leading questionissa taas kerran. Mä en voi lähteä siitä, että audiobrändää sun patenttiratkaisu, mutta mä voin lähteä siitä, että siis tunne vaikuttaminen, merkityksen kasvattaminen ja siihen liittyvät välineet, joissa audio on yksi niistä, niin sitten meillä on rooli siinä.
Hyvin käännetty. Allekirjoitan tämän saman.
Hyvä.
Palatakseni alkupään keskusteluun merkityksellisyydestä, niin kysyin teiltä, että miksi sekkiläiset tulee töihin joka päivä. Haluan myös tähän loppuun kertoa, miksi me tullaan töihin
Kertokaa joka ihmeessä päivä.
Me tehdään töitä, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
Tosi hyvä. Just niin. Hienoa.
Kiitos, Tommi.
Ei mitään, kiva jutella. Hyvä. Ei ota, ei oo, ei
oo, ei oo. Niin. Ei oo, ei oota. Ei oota, ei oo. Yrityksille yli 300 000 korkealaatuista tuotetta. Kaikki yhdestä paikasta. Etra.fi.